Areena.
Meren äärellä ihminen voi tuntea itsensä pieneksi kuin muurahainen konsanaan. Meren aallot kuljettavat rantaan vaahtopäitä. Kivet ja kallio pysyvät järkähtämättöminä paikoillaan, vaikka minkälainen myrsky pauhaisi ympärillä. Aaltojen liikkeet vaihtelevat. Välillä laineet keinuvat rauhalliseen tahtiin. Joskus meri näyttää voimansa ja nostattaa laineita kiivaasti ja kiirehtien. Joskus meren pinta on täysin tyyni ja meri lepää. Luonnossa vuodenajat rytmittävät elämää. Voisimmeko ottaa oppia olemiseemme luonnosta? Kuuntelet Havaintoja muutoksesta -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Tasapainon saavuttaminen taitaa olla ihmislajille melkoinen haaste. Miksi aika monella meistä on ristiriitainen suhde joutilaisuuteen, pysähtymiseen ja lepoon? Ja millaisia oireita mahtaakaan olla sunnuntaineuroosissa? Ja mikä aktivoi rauhoittumisen tunnejärjestelmää kehossamme? Mä en nähnyt koskaan lapsena omien isovanhempieni lepäävän. Tahti hidastuu oikeastaan vasta pakon edessä ikääntymisen ja sairauksien myötä. Alkuun mä ajattelin, että hei, he ovat olleet todellisia suorittajia, lepoa ei ole ollut koskaan. Mutta mitä enemmän mä mietin, niin sit ymmärsin, että itse asiassa puuhissa ei ollutkaan läsnä suorittamista, vaan pikemminkin olemista. Talvella pirttiä lämmitettiin takan avulla. Sain usein auttaa ja ojentaa halkoja ja joskus jopa sytyttää tulen takkaan. Kesällä autoi mummoa ripustamaan pyykkejä narulle. Syksyllä poimittiin mustikoita lähimetsästä ja tehtiin yhdessä mustikkamaitoa. Sosiologi Tiina Heli ja tutkija Mona Mannevuo, minkälaisissa tilanteissa olette henkilökohtaisesti pysähtyneet miettimään omaa suhdettanne joutilaisuuteen ja lepäämiseen?
Mulle tämä joutilaisuuden ja levon aihe tuli ajankohtaiseksi tässä uuden vuoden tienoilla. Mä oon miettinyt tätä paljon aiemminkin, mutta mä ehkä koin semmoisen vähän isomman oivalluksen, kun mä olin suunnitellut tosi paljon projekteja tammikuulle, kuten kunnon ihminen tekee, kun vuosi alkaa, eli alat tekemään kaikkea uutta. Ja sit siinä kohtaa mä huomasinkin, että mä oon ihan tosi väsynyt, että mä en oikeastaan jaksa, eikä mulla ole inspiraatio eikä motivaatio, vaan mä oikeastaan haluaisin vaan olla kotona, polttaa takkaa ja lukea kirjoja. Ja mä olin sopinut kuitenkin mun ystävän kanssa, että mä aloitetaan tämmönen projekti. Ja sit mun oli pakko laittaa hänelle viestiä, että hei, että mä en oikeastaan pysty tekemään tätä tällä hetkellä. Että mun on pakko niin kuin levätä ja kuunnella itseäni. Ja mun ystävä sanoi, että ei vitsi, hänellä on ihan sama fiilis, että hän ei vaan kehannut sanoa mulle, mutta hänkään ei nyt niin kuin jaksaisi tehdä mitään uutta, että hänenkin pitäisi vähän niin kuin levätä. Ja siinä kohtaa mä aloin miettimään, että onhan se niin kuin aika hullu ajatus, että meidän keskellä talven pimeintä aikaa pitäisi jaksaa sillä samalla vauhdilla, kun me vaikka kesällä tehdään hommia. Ja jotenkin annoin itselleni luvan vain olla.
Entäs Mona Mannevuo?
No, mä ehkä miettinyt omaa suhdettani joutilaisuuteen erityisesti siksi, että mun on aika vaikea tarttua mihinkään kirjallisuuteen tai mihinkään oma apu oppaisi, jotka koskee jollain tavalla hidastamista tai joutilaisuutta. Ja mä olen itse asiassa kirjoittanut esseenkin teoksesta, jonka nimi on Joutilaisuus, mutta mä suostuin tekemään sitä esseen ja tartuin siihen kirjaan sen takia, että kirjan suomentaja muistaakseni kirjoitti, että hän koki ollensa työupunut tai oli työupunut. Ja sitten se kirja opetti häntä pohtimaan joutilaisuutta filosofisessa mielessä toisin. Ja se oli oikeastaan se syy, miksi mä tartuin siihen kirjaan. Ja se ehkä meni aika hyvin yksin mun oman tutkimuksieni kanssa, jotka käsittelee kuitenkin teollista historiaa, teollisuutta ja teknologian kehitystä 150 vuoden perspektiivillä suurin piirtein, niin se ehkä auttoi mua ymmärtämään sen, että miksi noin yleisesti yhteiskunnassa on aika vaikea vaan olla ja sitten suhteuttamaan omaa suhdetta siihen olemiseen. Olemiseen myöskin ei niinkään niin, että se keskittyisi minuun yksilönä, vaan siihen, että millaisia me ehkä kaikki olemme ja miksi meillä sitten yksilöinä on vaikea luoda joku suhde sellaiseen ajatukseen, että olisi tekemättä mitään jonkun aikaa.
Mm. Mitä joutilaisuus teille merkitsee tai mitä se tarkoittaa? Kun mä itse sitä mietin, että onko joutilaisuus vaan sitä, että sitten menet vaikka sinne sohvalle pötköttämään, etkä tee mitään, vai voiko se olla jotain sellaista puuhastelua tai mitä se on? Se on jotenkin, siitä on vaikea saada kiinni. Kertoo ehkä sitten myös, että oma suhde joutilaisuuteen on myös hivenen ristiriitainen.
No mä voin oikeastaan jatkaa tästä sen takia, että mun tosiaan se syy, miksi mä välttelin tällaista kirjallisuutta tai joutilaisuutta koskevia teoksia, niin ehkä johtuu siitä, että mä en koe olevani minkäänlainen suorittaja luonteeltani. Mä en potennut syyllisyyttä joutilaisuudesta, en lapsena, enkä lukiossa, enkä itse asiassa opiskeluaikanakaan. Enkä ehkä välttämättä silloinkaan vielä, kun mä tein väitöskirjaa ja mulla oli pieni lapsi ja muuta, niin musta asiat kuitenkin jollain tavalla sujui. Mä aina olen kova puuhastelemaan ja sitten mä tykkään tehdä kaikenlaista. Mun olisi vähän vaikea ehkä siinä mielessä olla, mutta mä en kokenut sitä varsinaisena ongelmana, että mä olisin päivän tekemättä mitään. Mutta sitten sen jälkeen, kun mä väittelin, niin sitten mä päädyin tällaiseen pätkätyöputkeen, jossa tilanne on nyt vähän parempi, mutta vuosikausien putkeen, jossa oli monta tutkimushanketta ja projektia päällekkäin, niin musta tuntui, että pelkästään ajatus siitä, että ihminen voisi jollain tavalla irtautua työstä tai olla edistämättä jollain tavalla kesken olevia tutkimushankkeita tai rahoitushakuja tai jotain. Se tuntui täysin mahdottomalta. Ja nyt tällä hetkellä mun tilanne on vähän parempi. Ja sitten aika moni onkin sanonut, että koska teen koko ajan päällekkäin kaikkea, niin sitten aika moni onkin sanonut, että mitä jos sä tekisit vähän vähemmän jotain? Tai mitä jos sä vaan vaikka olisit, että vietä kesäloma? Ja se tuntuu todella omituiselta. Ja ensimmäinen ajatus on, että mielenkiintoinen ajatus. Ei se varmaan ole mahdollista.
Entäs Tiina Helin?
Ihan mahtava vastaus. Millainen suhde mulla on joutilaisuuteen? Mä oon ehkä vähän vastakohtainen tässä, että mä oon ollut tosi kova suorittaja ja mulle oman arvon tunto on rakentunut aika pitkään suoritusten kautta ja siitä, mitä mä teen ja oon ulospäin. Eli mä oon pitkän polun tehnyt siinä, että mä pystyn olemaan ja harjoittelemaan tätä olemista. Ja mä luonnollisesti sitäkin varmasti jollain tavalla suoritin, että tämä joutilaisuus on sitä, että katsoin vaikka jotain leffaa ja yritin niin kuin tällaista joutilaisuutta harrastaa, mutta mä en ihan hirveästi vaikka tykkää katsoa leffoja. Niin siinä mun on pitänyt opetella, että mitä se nimenomaan se joutilaisuus mulle on, niin mä ehkä tiivihtäisin sen sanaan niin kuin omaehtoisuus, että se on sitä omaehtoista puuhastelua. Että mulla on päivä viikossa, milloin mä en ole sopinut mitään menoja, enkä ole suunnitellut tulevaa, vaan saan tehdä mitä mä silloin haluan tehdä. Käydä kävelyllä, käydä salilla jumpassa ja mikään niistä tekemisistä ei ole sidottu saavutuksiin eikä tavoitteisiin.
Eli sä teet niitä juttuja kuunnellen itseäsi, että sulla on tavallaan silloin, kun sulla on se oma ehtoinen päivä ja hetki, niin sä siinä mietit, että hei, mitä mä haluaisin tehdä, mikä tuntuisi nyt kivalta. Eikä vaan siksi, että joku asia on merkattuna kalenteriin.
Kyllä, että aikaisemmin saattoi olla nimenomaan se lepääminenkin hyvin organisoitua ja suunniteltua. Niin nyt se on ihan täysin vastakohtaista. Ja, joo, kyllä.
Joo. Moona Mannevuo, sä oot tutkinut väsymyksen historiaa ja työelämää ja mitä sä sanoitkaan, että 150 vuoden perspektiivi, aivan ihana perspektiivi tässä ajassa, tulee asiat asettuu jotenkin uomiinsa tuollaisen perspektiivin kautta, mutta siis ilmeisesti tämä tasapaino on ollut jotenkin pohdituttanut ainakin ja eikä välttämättä ollut mitenkään itsestään selvää siellä 1800-luvullakaan, että ihmisillä olisi ollut jotenkin tasapainoinen.
Joo, epätasapainoisuus kuuluu oikeastaan melkein kaikessa lääketieteellisessä kirjoituksissa. Tai mun tutkimus tällä hetkellä keskittyy erityisesti tai alkuun keskittyi erityisesti työlääketieteen historiaan. Nyt mä oon vähän laajentanut sitä muutenkin koskemaan lääketieteen historiaa ja mä pohdin sitten sitä, että miten erilaiset väsymysilmiöt, että miten ne näyttäytyy modernin lääketieteen historiassa. Ja siinä näkyy sitten taas työelämän muutos ja teollisuus. Työ ja teollinen yhteiskunta ja moderni yhteiskunta laajemminkin. Ja siitä aineistosta käy aika hyvin ilmi, että ihmisen epätasapainoisuus on tämmöinen modernin yhteiskunnan sivujuonne ja ongelma, koska oikeastaan kukaan ei ole missään vaiheessa ajatellut, että esimerkiksi tehdastyö tai muu kellontarkka palkkatyö tai joku muu työ, joka ei mene luonnollisen rytmin mukaan, niin oikeastaan sopisi ihmisen hermostolle kauhean hyvin. Mutta kun yhteiskunnan täytyy kehittyä ja teknologia kehittyy ja työ muuttuu, niin sitten oletuksena on tavallaan se, että ihminen etsii sitten jonkun keinon löytää hermostolleen jonkinlainen tasapaino selvitäkseen uusista murroksista ja muutoksista ja sitten löytääkseen jonkun tavan selvitä muuttuvassa työelämässä. Että muutos menee kyllä itse asiassa läpi, että joka vuosikymmen, mä yleensä aloitan 1800-luvun, tai mun tutkimus alkaa ehkä 1800-luvun lopusta, niin joka vuosikymmenellä on joku uusi tällainen asia, joka aiheuttaa ihmisissä epätasapainoa ja sitten on myös uuden tyyppisiä ratkaisuja. Että suosittuja tasapainon hakemisen keinoja on ollut erilaiset meditaation kaltaiset asiat, jooga, liikunta, erityisesti urheilu. Myös niille ei ole varaa siihen, niille lepohoitoa ja tämän tyyppisiä. Mutta tiivistettynä niin kyllä tämä epätasapaino on ihmisten epätasapainoisuus ja eräänlainen sielullinen, hermostollinen, fyysinen, monenkaltainen elimistön epätasapaino on tämä modernin yhteiskunnan ikuinen ongelma.
Eli siellä on ollut tavallaan kautta aikojen erilaisia niin kuin ikään kuin oireita ja sitten mahdollisesti jotain diagnostisia juttuja ja sitten erityyppisiä hoitoja.
Joo, eli ihmiset oirehtivat samankaltaisesti tai samantyyppisesti tiettyjen muutoksien tapahtuessa ja sitten oikeastaan lääketiede tai työlääketiede tarkemmin ottaen niin reagoi jollain tavalla samantyyppisiin oirekirjoihin ja sitten niille löytyy joku sateenvarjokäsite, joka kuvaa oirehtimista, mutta ei välttämättä ole tämmöinen tauti tai sairaus, siis sellainen, johon on joku tietty selkeä syy, vaan että muutos aiheuttaa oirehtimista. Että 1800-luvun lopulla moni ihminen kärsi neurasteniasta, eli suomeksi käännettynä hermovoimattomuudesta, niin se on tämmöinen yleiskäsite, johon kuuluu 70 erilaista oiretta, jotka muistuttaa aika paljon niitä, esimerkiksi nykyisin työuupumuksen oireita. Ne ei ole siis sama asia, mutta samantyyppinen tämmöinen oireyhtymä.
Mm. Minkä takia teidän mielestä olisi just tässä ajassa tärkeää puhua joutilaisuuden ja levon puolesta? Jotenkin kun mä jäin miettimään tuota 150 vuoden perspektiiviä ja noita 1800-luvun oirehdintoja, niin väistämättä itsellä tulee mieleen, että jotenkin muuttuuko ihminen tai ihmislaji sillä tavalla sitten kuitenkaan kauheasti, että maailma ympärillä ja kaikki, mutta niin, Tiina.
Joo, no mä ehkä ajattelen, että tämä on jollain tavalla varmaan kaikki asiat tuntuu omalla elinhetkellä ajankohtaisimmilta kuin koskaan, mutta mä ehkä katson tätä meidän mielenterveysongelmien ja etenkin niin kuin lasten ja nuorten mielenterveysongelmien näkökulmasta, jotka on räjähtänyt kaikissa kehittyneissä, korkeasti koulutuissa ja vauraissa länsimaissa, että se miten nopeammin maa vaurastuu ja pääsee NS-yhteiskunnallisessa kehityksessä eteenpäin, niin sitä enemmän on myös lasten ja nuorten mielenterveysongelmia. Ja esimerkiksi USA:ssa on tutkittu tämmöisissä pitkittäistutkimuksissa niin kuin high achievement koulujen ja tosi menestyneiden koulujen lapsia ja sitten tavallaan heidän elinkaarta, niin siellä on tunnistettu, että tällaisissa koulussa, missä on tosi korkeat painotukset menestymiseen, niin näillä niin kuin lapsilla ja nuorilla ja myöhemmin myös aikuisilla on enemmän mielenterveys- ja päihdeongelmia heidän elinaikana. Ja tämmöisillä alueilla itsemurhat on toisiksi suurin kuolleisuussyy lapsilla ja nuorilla. Mä oon tässä aika negatiivinen, mutta mun mielestä nämä asiat kertoo siitä, että minkä takia tämä suorituskeskeisyydestä luopuminen ja siitä ylipääseminen ja sitten toisaalta tämä joutilaisuuden arvostaminen on oikeasti tosi akuutteja asioita meidän yhteiskunnassa.
Mm-hmm. Ja just jos ajattelet, että kyllähän meilläkin on tosi paljon kulttuurissa siis tämmöisiä kaikkia sanontoja siitä, että jossa niin kuin tätä aikaansaamista ja tekemistä niin kuin arvostetaan, että vie mennessäsi, tuot tullessasi ja ensin työ sitten huvi ja kuolema kuittaa univelat ja näitähän me hoetaan ihan hymyissä suin, kun on mikä tilanne tahansa. Ja sitten jos ajatellaan tätä menestyspakkoa, niin kyllähän se on niin kuin meidänkin ajassa tosi, että lasten ja nuorten täytyy päättää hirveän varhaisessa vaiheessa, mihin he suuntautuu ja pitäisi kyetä osata ja jotenkin se menestyksen, mitä se sitten ikinä onkaan, niin se leijuu semmoisena, että jos miettii vaikka jotain omaa lapsuutta ja nuoruutta, niin ei tavallaan menestys ollut sellainen juttu, mitä se on nyt. Toki itse olin silloin lapsi, ettei välttämättä osannut edes tunnistaa niitä, mitä nyt, mutta mitä te ajattelette?
No tämä kysymys nuorista on siinä mielessä mun näkökulmasta, jos mä taas mietin vähän tämmöisellä pidemmällä ajanjaksolla, niin kiinnostavaa, että Suomessa keskusteltiin itse asiassa 1960-luvulla aika paljon nuorten kokemista paineista. Ja ne liittyy tietysti tämmöiseen modernisaatioon ja työelämänmuutokseen, koska Suomihan teollistuu aika myöhään ja sitten se liittyy kaupungistumiseen. Ja tällaiset ihmiset muuttaa maalta enemmän kaupunkeihin. Mutta nyt kun mä mietin, niin itse asiassa siellä ei puhuta niinkään menestyksestä tai suorittamisen pakosta, vaan yleisestä tällaista yhteiskunnan tuomasta paineesta, että ihmisen pitää osata aika paljon asioita. Ja sitten just tämä on vanha puheenaihe, että opetussuunnitelmat täyttyy koko ajan ja ei nuorilla ihmisillä ole enää aikaa leikkiä, kun niiden pitää tehdä läksyjä, mutta menestyminen ei varsinaisesti, siis tämmöinen yksilön menestyminen ei ollut näissä keskusteluissa asian ydin, vaan pikemminkin se, että säilyykö nimenomaan tämä tasapaino. Että miten nuori ihminen kykenee, kun hän kuitenkin vasta opettelee elämään ja tavallaan tulevaisuus on vielä auki, niin miten hän pystyy säilyttämään tasapainonsa, jotta hänestä tulee sitten tämmöinen vireä ja tasapainoinen aikuinen. Eli se huoli keskittyy enemmänkin siihen, että eikä suoriin esimerkiksi mielenterveyden ongelmat pelättiin suoraan, että nuoret saattaisi sairastua johonkin tiettyyn tai tämän tyyppistä, vaan enemmänkin tosiaan oli tämä tasapainon menettäminen. Ja sitten keskusteltiin tosi paljon mahdollisista neurooseista, jotka saattaa puhjeta silloin, kun ihminen joutuu työskentelemään tai tekemään asioita tämmöisen kovan paineen alla. Että mielenterveyspuhe oli vähän toisen tyyppistä, mutta mun näkökulmasta se on aika samantapaista ja sitten sitä ei nykyään välttämättä käydä enemmän, sitä käydä vähän eri käsitteillä ja sitten meillä on erilaisia hoitopolkuja ja meillä on enemmän diagnooseja. Ja sitten meillä on myös enemmän tilastoja, josta me voidaan sanoa, että onko joku ilmiö lisääntynyt vai ei.
Mm. Mutta olisiko tuossa tavallaan, että silloin aiemmin ehkä se kulttuuri on ollut yhteisöllisempi kuin nyt, että meidän kulttuuri on muuttunut niin kuin yksilökeskeisemmäksi. Ja tavallaan sitten siinä se paine on ikään kuin voi olla kovempi, jos sen tavallaan kiinni siitä yksilöstä, että menestyykö hän vai että miten me kaikki tässä yhdessä jotenkin toimitaan ja pärjätään.
No musta sen voi ajatella noin ja sen voi ajatella myös ehkä niin, että se yhteiskunnallinen huoli nuorten tasapainoisuudesta liittyy enemmänkin siihen, että mitä se tarkoittaa sille tulevalle työvoimalle. Ja sitten se tavallaan se koko ajatus yksilöstä oli se, että yksilö on osa yhteiskuntaa ja eikä niinkään, että esimerkiksi, että että jotenkin me keskityttäisiin siihen, että onko joku huippumenestyjä, vaan siis se oli tämmöinen yleinen. Ehkä enemmän ajateltiin, että nuoriso on tämmöinen massa ja sitten on kaikkea etu, että nämä kaikki voi suhteellisen hyvin.
Mm. Toisaalta tuossa toi on jotenkin aika ihana ajatus, siis tavallaan tästä ajasta katsottuna. Mulla on ainakin itselläni tosi vahvasti tämmöinen sisäistetty ajatus siitä, että lepo tulee ansaita. Tunnistatteko tämän ajatuksen Tiina Helin ja Moona Mannevuo.
Joo, mä tunnistan tuon ajatuksen ja se on asia, mitä mä oon paljon myös työstänyt mun omassa elämässä. Et mä aikaisemmin tuossa mainitsin, että nimenomaan se oma arvo on rakentunut paljon suoritusten varaa ja sitä, mitä on muille ihmisille ulospäin. Ja siinä kohtaa tavallaan siitä levosta tulee tosi pelottava asia. Et ensinnäkin se pitää ansaita niillä tietyillä suorituksilla, mutta sitten toisekseen siinä kohtaa, kun lepää, niin kuka mä sitten enää oon. Niin jotenkin se kertoo mun mielestä aika paljon siitä kulttuurista ja niistä keskusteluista, mitä meillä on käyty vaikka lapsuudessa ja koulumaailmassa, että on edes tämmöinen ilmiö kuin lepäämisen pelkääminen.
Mä oon tutkinut teollisuustyön historiaa ja siinä tämä on hirveän oleellista tämä paitsi se työssä suoriutuminen, niin sitten myös tämä vapaa-ajalla toistuva tämmöinen kunnollisuus ja sellainen, siinä on sellainen, esimerkiksi Henry Ford oli tämmöinen, ei luterilainen, mutta hän on tämmöinen kristillinen perinne kuitenkin, tai tämmöinen hyvin ankara ja ehkä nykynäkökulmasta aika julma ajatuskin, että ihminen elää työlle ja sitten suorittaa, ja sitten se moraalikoodisto oli tämmöinen puritanistinen.
Suorittamista ja sellaista jatkuvaa tekemistä ja ikään kuin sellaista todistelua siitä, että pystyy, kykenee ja jaksaa, niin sen taustalla voi olla jotain muutakin kuin sellainen, että ihminen haluaa vaan näyttää muille, vaan siellä voi olla aika iso ikään kuin pelko motivaattorina siellä taustalla, että on eletty aika pitkään hyvin turbulentteja aikoja monestakin näkökulmasta ja työelämän ja epävarmuus ja taloudelliset epävarmuudet, niin ne myös totta kai on ihmisten elämässä ja kokemuksissa läsnä.
Joo, ja tavallaan me eletään sellaista tosi yksilökeskeistä aikaa, missä pyritään täydellisiin suorituksiin koko aika. Ja meillä on valtava semmoinen sosiaalisen perfektionismin paine, että meidän ympäristö asettaa meille tosi korkeita standardeja, johon meidän pitäisi jatkuvasti yltää. Ja meillä on uskoteltu, että jos me ei yletä näihin standardeihin, niin on mahdollisuus, että me epäonnistutaan. Ja epäonnistuminen tarkoittaa meille, että meillä ei ole koulupaikkaa, meillä ei ole työpaikkaa, meillä ei ole taloudellista turvaa. Ja kun meillä on tämmöinen yksilökeskeinen aika, niin siellä ei olekaan ketään ottamassa kiinni. Eli se on ihmiselle oikeastaan valtava katastrofi, jos me ei saavuteta niitä ympäristöstä tulevia kovia paineita.
Joo, ja mä ajattelisin ainakin, että no tietysti koska se on ollut osa mun elämää niin aikuisiellä niin monta vuotta, mutta kyllä toi ehkä toi pätkätyökulttuuri ja sellaisen työpaikkojen menettämisen pelko, että ei se tarvitse välttämättä olla edes pätkätyö, vaan siis tämä jatkuvat puheet YT-neuvotteluista ja muista, että kyllä mä ajattelisin, että meillä on kuitenkin, mä en osaa tarkkaan sanoa, mistä se johtuu, mutta siis meillä on sellainen ilmapiiri, joka ruokkii sitä mielikuvaa, että ensinnäkin, että jos joku työ on, niin siitä kannattaa todella pitää kiinni, vaikkei se välttämättä oikein viihtyiskään, koska se on liian suuri riski lähteä yrittämään tai kokeilemaan jotain uutta tai jotain toisen tyyppistä. Ja sitten ehkä siihen liittyy myöskin se, että ja silloin vielä kun mä opiskelin yliopistossa yliopistopedagogiikkaa, niin yliopistopedagogiikassa oli tämmöinen ylpeys suomalaisesta koulujärjestelmästä, joka ei luo mitään umpiperiä. Ja mä sitten taas koen, että tämä kaikki politiikka johtaa itse asiassa tällä hetkellä toiseen suuntaan, että ihmisellä on ainakin selkeästi mielikuva, että ne voi valita kokonaan virheellisen alan ja sitten sieltä ei enää pääse pois. Ja kyllä mä oon tästä vähän samaa mieltä, mutta tämä liittyy ehkä enemmän työelämän rakenteisiin. Mutta pätkätyökulttuuri itsessään, ainakin mun kokemuksen mukaan, niin se luo semmoista tiettyä epävarmuutta. Että me voidaan ajatella, että on semmoinen kulttuuri, joka houkuttelee ihmiset suorittamaan ja sitten se palkitsee niistä suorituksista. Mun mielestä sen tyyppinen työkulttuuri esimerkiksi, mihin mä oon yliopistolla tottunut, se itse asiassa ei välttämättä mene niin, että siihen suorittamiseen liittyy myös tietty sattumavaraisuus. Et pystyy oikeastaan laskelmoimaan, että jossain toisessa organisaatiossa tai työpaikassa tai uralla asiat voi ehkä mennä vähän toisella tavalla, mutta mä sanoisin, että semmoinen ihmisten kokemus sattumanvaraisuudesta ja siihen liittyvä epävarmuus on lisääntynyt, mikä sitten tietysti lisää sitä suorittamisen tarvetta tai sellaista pelkoa siitä. Tai sanotaan näin, että se ei ainakaan kannusta joutilaisuuteen.
Levon merkitys ehkä korostuu tämmöisissä elämän kriisikohdissa ja silloin se arki ja ehkä itsekin pikkasen nyrjähtää siitä tutulta polulta ja maailma näyttää yhtä aikaa samalta ja tuntuu aivan toiselta kuin aiemmin. Tuve Janssonin siinä kesäkirjassa ja siitä samannimisestä kirjasta tehdyssä elokuvassa, niin kesän tapahtumat sijoittuu sinne pieneen saareen ja meri on sen itse asiassa yksi elokuvan päähahmoista ja se kutsuu pysähtymään ja katselemaan kauas horisonttiin. Ja siinä kesäkirja elokuvassa isoäiti kannattelee aikuista lastaan ja lapsen lastaan surun keskellä. Ja sitten tuli mieleen siitä, että elämässähän on myös erilaisia vaiheita ja tilanteita ja ne vaikuttaa ikään kuin siihen, että ihmisen vireystasoon ja toimintakykyyn ja tämän tyyppisiin asioihin, että aika usein ikään kuin se lepo ja joutilaisuus tai sitten vaikka se kunnon työihminen, niin tavallaan, että onhan meillä tässäkin ajassa se, että jos on vaikka surua, menetät läheisen tai muuta, niin onko se, no suru ei ole sairaus, mutta ihan yhtä lailla, että ehkä pystyt tarttumaan toimeen. Että ikään kuin siinä tulee joku sellainen hankaus vähän ikään kuin sen, mitä elämässä tapahtuu ja mitkä on velvoitteet. Mä en tiedä, mulla ei tainnut nyt olla tässä niin kuin kysymystä sen kummemmin, mutta tavallaan ehkä noista kriiseistä, että nehän voisit myös aiheuttaa sen, että ihminen vähän niin kuin vetäytyy. Ja niin kuin tässä kesäkirjassa on vetäydytty sinne saarelle ja ollaan siellä, missä aika vähän niin kuin pysähtyy.
Joo, kyllä ainakin niin kuin omasta kokemuksesta mä tunnistan ton tosi vahvasti, että kun tulee joku kriisi ja ei jaksa, niin sitten tavallaan tuntuu, että se yhteiskunta jatkaa menemistään ja itse ei ole mitään resursseja pysyä siinä mukana. Ja mä huomaan, että se on myös tuottanut musta jonkunlaista semmoista häpeää aikaisemmin, että ikään kuin mä en tavallaan syyllisyyttä ja häpeää, että mä en tee niitä asioita, mitä ehkä mun pitäisi tehdä ja multa odotetaan tekevän tai esimerkiksi läheisille pysty olemaan läsnä tai muuta. Mutta mä oon harjoitellut myös sen hyväksymistä ja tälle ihan omakohtaisena kokemuksena haluan sanoa mun äidin ajatuksen, koska se on lohduttanut mua tosi paljon tällaisina hetkinä, että hän on sanonut, että silloin kun on elämässä vaikeaa, niin mieti, että sä oot vähän niin kuin bussipysäkillä. Että sitten sä odotat, että ne bussit menee siinä ja sitten kun sä oot taas valmis, niin sitten sä voit hypätä kyytiin. Ja se on antanut mulle jotenkin sellaisen lohdullisuuden, että se viimeinen bussi ei ole vielä mennyt. Mm-hmm. Että niitä tulee koko ajan lisää, kunnes sitten on taas valmis hyppäämään kyytiin.
Ihana ajatus. Ja tavallaan se, että mitään ei mene ohi, vaan se on ikään kuin sun sellainen omaehtoinen, että milloin mä oon valmis hyppäämään ja minkä bussin kyytiin.
Kyllä.
Kulttuurin tutkijat on puhunut myös siitä, että länsimaisessa kulttuurissa on tämmöinen niin kuin ylikuumentuminen johtuen siitä, että eri elämänalueet kilpailee niin kuin keskenään ja se sitten aiheuttaa erilaisia riittämättömyyden kokemuksia, stressiä ja pahoinvointia. Ja tavallaan aika paljon työelämässä tämä epävarmuus on se, joka sitten ikään kuin linkittyy siihen, mikä kuormittaa eri aloilla ihmisiä. Nyt kun meillä on täällä Mona sulla tämä 150 vuoden perspektiivi, niin mitä sä ajattelet, olemmeko nyt siinä vaiheessa kulttuurista, kehitystä ja muutosta, että voidaan havaita, että kyse ei koskaan ole ollut vain yksittäisistä yksilöistä, vaan ihan niin kuin laajemmista ilmiöistä liittyen niin kuin tämmöisiinkin teemoihin?
Joo, kyllä nämä uupumusilmiöt on ollut aika tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin vähän eri käsitteillä, mutta kyllä esimerkiksi neurasteniaan tai tähän tällaiseen, heikkohermosuus on ehkä nyt vähän väärä käännös, mutta hermovoimattomuuteen, niin siihen liittyy hyvin tällaisia samantyyppisiä oireita kuin mitä me nyt liitetään siis someaikaan tai teknologiaan, eli aivoväsymystä, kognitiivisten taitojen heikentymistä, muistin heikentymistä, sitten sen tyyppistä oirehdintaa, että tarkkaavuutta on vaikea kiinnittää, tarkkaavuus katoaa ja on vaikea keskittyä yhteen työhön. Ja sitten yksi esimerkki on sitä, että ihminen vaikka lukee kirjaa ja sitten se ei enää muista, mitä se on lukenut, mitä palata takaisin. Nämä on musta tämmöisiä, mitä kuvataan nykyään aika paljon aivosumun käsitteellä. Tai kuvataan jollain tavalla aivosumuksi. aivosumuksia. Tämmöisiä vähän vastaavia ilmiöitä on ollut sit eri vuosikymmeninä, että tämä on nyt vain yksi esimerkki. Mutta mun mielestä kiinnostavaa tässä nykytyöuupumuskeskustelussa on tietyllä tavalla, jos mä peilaan sitä vähän menneisyyteen ja varsinkin sotien jälkeiseen Suomeen esimerkiksi tai 60-70-luvulle, jolloin tästä aiheesta keskusteltiin tosi paljon itse asiassa, mutta vaan hiukan eri käsitteillä. Ja sitten keskusteltiin myös paljon, että maailman terveysjärjestö piti teknologisoituvaa maailmaa ihmisten mielenterveydelle siis haitallisena. Mutta silloin tosiaan ajateltiin, että ihmiset saa erilaisia neuroottisia oireita. Ja sitten jos mä mietin työpsykologiaa tähän aikaan, niin työpsykologiassa kun neurooseja ei pidetty varsinaisesti sairauksina, vaan oli ihmisten ominaisuuksia, että joku on neuroottinen. Totta kai jos on äärimmäistä, niin sit silloin se voi, tai voitiin pelätä, että se puhkee mielisairautta, mutta tehtiin kauhean sellainen kategorisempi ero siihen, että ihminen on joko normaali tai sitten vähän erikoinen tai erikoinen persoonallisuus tai sitten mielisairas. Et nythän meillä puhutaan tämmöisestä spektristä enemmän, että kaikki kuuluu, että on vähän jana ja ihmiset menee jollekin jatkumolle. Että tämä on selkeä ero, mutta se tarkoitti sitä, että just kun tässä oli puhe siitä, että suru tai tulee elämässä sellainen tilanne, joka tarkoittaa sitä, että tarvitsisi lepoa. Niin se oletus ei kuitenkaan ollut ehkä niin, että se on työterveyslääkäri, joka sen kirjoittaa tai että siihen kuuluisi joku tällainen heittomerkeissä oikeus saada sairausloma tai jotain tämän tyyppistä, vaan että se yhteisö jollain tavalla ottaa huomioon sen. Että ehkä siinä on tämmöinen vähän romantisoitukin ajatus, mutta työyhteisö ottaa huomioon tämän, että nyt meidän yhden jäsenellä on tapahtunut joku ikävä asia. Ja sitten niinku siihen ei reagoida niin, että silloin annetaan lisää töitä, vaan ehkä mahdollisesti yritetään helpottaa sen oloa siinä työyhteisössä. Ja nyt mä en tarkoita, että näin olisi aina käynyt, mutta ehkä meidän yhteiskunnan piirre tai nykyyhteiskunnan piirre sanoisin ehkä viimeisen 30 vuoden piirre, että tavallaan arkeen liittyvät ongelmat, jotka eivät ole varsinaisesti sairauksia, ne viedään arvioitavaksi työterveyslääkärille tai lääkärin vastaanotolle ja sitten ikään kuin lääkäriltä haetaan lupa lepoon. Tämä on vähän tämmöinen uudempi ilmiö. Ja lepohoito on tietysti, kun me ollaan tästä levosta puhuttu, lepohoitoon ja kaikkeen lepämiseen on tietysti aina liittynyt se ongelma, että jos ihmisellä ei ole varaa levätä, niin silloin ei myöskään, kun se ei ole mahdollista, että vaikka kuinka tarvitsisi lepoa. Että ehkä tämä mua viehättää 1800-luvun loppu sen takia niin paljon, että 1800-luvun lopullahan oli siis paljon sellaisia ihmisiä, jotka kiersi eri hermohoitoloista toiseen jotenkin, eikä ikinä parantunut, mutta heillä oli myös varaa siihen, että oli tämmöinen niin kuin yläluokkainen eliitti, joka matkusti
elämäntapana
niin kuin epä hermosairauksista parantuminen, mutta se ei tietenkään ollut tota, että sitten kun tuli kyseeksi jonkun työmiehen uupumus työssä, niin aika usein sit lääkärit tulivat siihen tulokseen, että itse asiassa, että tässä ihmisessä oli alun perinkin jotain vikaa, että työ ei nyt ainakaan ole aiheuttanut tätä ja sitten, että ei se nyt tarkoita sitä, että jotenkin työtä pitäisi keventää, että jos ihminen nyt on vähän väsynyt tai näin, että myös suhtaudutaan edelleen ja aiemminkin on kautta historian suhtaudut eri tavalla ihmisiin, joilla on varallisuutta ja niihin, joilla ei ole.
Niin ja nämä tämmöiset niin kuin itseapuoppaat, mistä oli tässä vähän puhe, niin niissäkin voi olla ikään kuin sellaisia ikään kuin vinkkejä, joissa ajatellaan, että kaikki sopii kaikille, että ikään kuin että ihmisten kuitenkin elämäntilanteet, taloudelliset ja kaikki muutkin resurssit on hyvin, hyvin monenlaisia, että mitä tavallaan missäkin tilanteessa on mahdollista ylipäänsä. Että niin kuin hyvin niin kuin kuvasit. Mä luin tällaisesta, kun psykiatrian erikoislääkäri Juhani Mattila sanoi uupumuksesta takaisin elämään -teoksessa, että uupumuksessa ei ole kysymys vain väsymyksestä, joka lähtee lepäämällä. Ja hän nostaa esille tämmöisen sielullisen näkökulman. Uupumuksessa on kyse myös oman itsen kadottamisesta. Ja sitten tämä näkökulma tuo taas jonkun uuden ikään kuin kierteen siihen keskusteluun, että se ei ole vaan sitä, että on ikään kuin väsynyt ja lepäämällä se lähtee, vaan on kadottanut jotakin yhteyden itseensä Ja sitten jos ajattelee tätä aikaa, niin meillähän on valtavasti kaikkea sellaista, mikä jotenkin, että eihän meitä kannusteta hirvittävästi pohtimaan yhteyttä itseemme tai toisiimme tai niin kuin laajemmassa mittakaavassa.
Joo, kyllä. Voin taas omakohtaisen kokemuksen kautta lähestyä, koska tämä on tosi mielenkiintoista. Mä oon itse käynyt pitkään terapiassa purkamassa näitä, mutta myös mä koen, että sosiologian opiskelu ja tutkimukset on ollut niin kuin semmoinen toinen puoli tämän aiheen työstämisessä, että minkä takia meille on niin yleistä se, että me ollaan hävitetty se yhteys itseen ja kadotettu se yhteys omiin tunteisiin. Ja jotenkin se, että mitä seurauksia sillä sitten on, kun meillä ei ole ollut välttämättä lapsena tai nuorena aikaa tutustua itseemme ja nimenomaan silleen omaehtoisesti tutustua itseemme, että se on tullut aika pitkälti ulkoa päin. Niin kun, ja etenkin, jos on tämmöinen kilpailukeskeinen alue, korkean sosiaalisen statuksen alue, niin yhä vahvemmin tulee se tavallaan ulkoa ohjattu polku ja paine siihen menestykseen, eikä välttämättä se nuoren tai lapsen sisäinen ääni kuulu siinä prosessissa lainkaan. Niin me saadaan päätyä semmoisille elämänpoluille, semmoisiin kouluihin, semmoisille uravalinnoille, mitkä ei oikeastaan ole meitä yhtään itseämme. Ja siinä kohtaa, kun me tehdään vääriä valintoja, siitä näkökulmasta, että nämä ei ole välttämättä ihan sitä aidointa itseämme tai sitä, jos meillä olisi yhteys meidän omiin tunteisiin vahva, niin miten me oltaisiin valittu, niin me saadaan alkaa turruttamaan niitä päivittäisiä kokemuksia. Ja siinä kohtaa esimerkiksi päihteet saattaa tulla peliin tai jatkuva nettishoppailu tai Netflixin katsominen. Että tavallaan siinä muodostuu semmoinen tietynlainen tyhjiö, joka ruokkii itseään ja sitä tavallaan kadotettua yhteyttä meidän omiin tunteisiin. Ja meitä ei oikeastaan ole ihan kauheasti myöskään ohjattu kohtaamaan sitä omaa itseämme.
Jos ajattelee näitä tunnetaitoja, mistä nyt niin kuin ollaan jo useita vuosia puhuttu, että varhaiskasvatuksessa opetetaan näitä lapsille näitä tunnetaitoja ja muita, että se on aika verrattain uusi juttu. Suomalaisessa kulttuurissa on yksi tunne, mistä on puhuttu ylitse muiden, tai onko se tunne sisu, että tavallaan niin kuin, että se myös, niin kuin, että miltä asiat tuntuvat, on aika uusi jotenkin, vai onko? Tietysti nyt sä sanot Mona, että joo, 1800-luvulla pohdittiin teetä ja tunteita.
Itse asiassa mä voisin palata 1940-luvulle, siis, koska mulle tulee aina mieleen, tai siis tästä niin kuin itse tuntemuksesta, tai tämän tyyppisistä, niin mulle tulee mieleen tämmöinen suomalainen terveysoppikirja. Mä en muista tarkalleen nyt, että mikä vuosi, mutta se sijoittuu 40-luvun alkuun suurin piirtein. Ja tämä on enemmänkin tämmöiseen, tämä liittyy enemmän kristilliseen perinteeseen tai siihen, tai siihen ajatukseen, että itse asiassa suomalainen tämmöinen tunnekeskustelu oli yllättävän paljon, että se jotenkin ammensi luterilaisesta perinteestä tai sitä perusteltiin niin sellaisilla uskonnollisia käsitteillä, että ehkä terapiakäsitteistö on tavallaan korvannut sen aiemman käsitteistön, mutta joka tapauksessa niin tässä terveysoppikirjassa esimerkiksi niin suositeltiin siis jokaisen viettävän tämmöisen meditaatiokaltainen hetki joka aamu. Tässä myös suositeltiin kyllä erilaista ruumiinkaraisua ja tämän tyyppistä.
Tavalla?
No kylmä suihku ja sitten että raitista ilmaa avaa ikkunan ja niin kuin tämän tyyppistä.
Joo.
Mutta siis tämä nimenomaan hermoston tasapainolle suunnattu hiljainen hetki, niin se on just semmoinen, että ihminen miettii, että vähän, että minkälainen minä olen ja millainen oli edellinen päivä ja minkälainen on tämä päivä ja minkälainen minä olen nyt suhteessa muihin. Siis ei kerro tätä terapeutille, vaan siis pohtii itsekseen, tavallaan tutustuu itsensä ja sitten käy itse kaikki epämukavat tunteet läpi ja sitten voi aloittaa seuraavan päivän sitten sillä, että on käsitellyt niitä. Et eräänlainen tunteiden käsittely tämäkin on, mutta ei ehkä niinkään ulkopuolelta ohjeistettu, vaan tavallaan tämmöinen itsetutkiskelun hetki, jota voisi ehkä jollain tavalla nimittää enemmän tämmöiseksi meditaatioksi, mutta ei niinkään, että pyritään pääsemään johonkin toiseen tietoisuuteen, vaan siis niin omaan tietoisuuteen kaikissa hiljaisuudessa.
Niin ja tavallaan käsitellä niitä, pysähtyy niiden asioiden tai tuntemusten äärelle.
Joo, ja ehkä niin. Tässä on vähän sen pohjavire myöskin, että ei vaivaa sit muita niin omilla
murheillaan. Ja, niin kuin, niin. Voi olla, että jokainen niin kuin, sitten käsittelee niitä omiaan. Mä luin sellaisesta, niin kuin, että ihmisellä on, aika moni varmaan tietää, on tämä taistelijapakenereaktio, mutta meillä on myös tämmöinen rauhoittumisjärjestelmä. Ja se vaikuttaa siis immuniteettiin ja ruoansulatukseen. Ja silloin, kun että sitä voi ikään kuin ruokkia sillä tavalla, että viettää aikaa läheisten kanssa, liikkuu luonnossa, on vaikka lemmikin kanssa tai sitten siellä yksi vinkki taisi olla myös sellainen, että on tekemättä yhtään mitään. Niin tämä kuulostaa jotenkin semmoiselta kauniin yksinkertaiselta nämä vinkit, että tavallaan tiettyihin tilanteisiin ne ehkä voi niinku sopia, että tavallaan se ajatus siitä, että loppujen lopuksi kyse on niinku yksinkertaisista asioista joissakin tilanteissa, mutta ne vaan unohtuu. Että jos ajattelee vaikka jotain kyläilykulttuuriakin, että miten tavallaan enemmän on ehkä kyläilty aiemmin ja nyt se on sellainen valtava kalenterisulkeinen edeltää yleensä sitä tapahtumaa. Ja mitä te ajattelette?
Joo, ja siis tämä on mun mielestä ylipäätään kiinnostava tämä kysymys siitä, että miten ihmisen sit pitäisi sitä vapaa-aikaa viettää tai olla viettämättä, että tähän liittyvää kirjallisuutta on aika paljonkin, siis tosiaan tämmöisen pitkällä perspektiivillä, omaa puoppaita on myös siis, niitä ilmestyy 1920-luvulla tosi paljon, mutta mulle semmoinen, mikä musta on herättänyt semmoista suurta viehtymystä vapaa-aikaan liittyen on, olisiko ollut vuonna 1964 julkaistu tämmöinen mielenterveyslehden erikoisnumero, joka pääkirjoituksessakin kirjoitettiin, että lisääntyvä vapaa-aika mielenterveysongelmaako. Ja sitten niin kuin, oletuksena oli just tämä, että vaikka me tiedämme, mitä pitäisi tehdä. Ja itse asiassa ne suomalaiset ohjeet on aika usein ollut sellaisia, että sunnuntai on nimenomaan lepopäivä. Ja siinä on tietysti tämä kristillinen perinne myös mukana, mutta just, että vaikka ihmiset tietää, miten niiden pitäisi levätä, eli ei mennä kapakoihin, eikä mennä minnekään juhlimaan, eikä liikaa kerätä kaikenlaisia harrastuksia, vaan sitten ollaan perheen kanssa ja jutellaan sukulaisten kanssa ja tavataan ihmisiä. Niin sitten tämä mielenterveysongelma liittyy siihen, että sitten kun ihmisellä on sitten se vapaapäivä, niin koska kulutuskulttuuri on täynnä houkuttimia, ja sitten kaikki muutkin ihmiset hankkii koko ajan kaikki uusia laitteita ja sitten niillä on kaikki uusia upeita harrastuksia, niin sitten ihminen ei ikään kuin voi sille mitään. Että se kärsii siitä, että se ei tiedä, mitä se tekisi, ja sitten se ryhtyy tekemään vähän kaikenlaista. Ei siis näitä yksinkertaisia perusasioita, vaan kaikkea muuta. Joo. Ja sitten se houkutus tehdä ihan loputon määrä kaikki asioita kasvaa niin suureksi, että sitten lopulta niin kuin ihminen siis tavallaan täyttää vapaa-aikansa niin paljon kaikella, koska se tosiaan ei tiedä, mitä se varsinaisesti pitäisi tehdä. Tai se tietää, mutta se ei tee niin. Ja sitten se jo ajautuu tästä tämmöiseen ylirasitustilaan. Ja tähän liittyy just tämä käsite, joka sä mainitsit aikaisemmin, tämä sunnuntai-neuroosi. Eli vaikka nyt pitäisi vaan olla, niin koska tässä ajateltiin just, että suomalainen ei todellakaan osaa vaan olla ja levätä, vaan sit lähdetään toimittamaan erilaisia asioita ja toimitetaan niitä koko päivä niin paljon. Pahimmassa tapauksessa eksytään myös kapakkaan ja sitten maanantaina ollaan aivan loputtoman uupuneita, koska sunnuntai on vienyt kaikki voimat.
Niin, että jos sitä sunnuntaita ei olisi, niin sitten ongelma olisi niin kuin ikään kuin ratkaistu. Haluatko Tiina lisätä tähän jotain?
Joo, vaan mä sanoin yhden ajatuksen, että jotenkin ehkä toisin tämän takaisin siihen niin kuin itsetuntemukseen ja yhteyden vahvistamiseen omiin tuntemuksiin. Mun mielestä tämä 1940-luvulla ollut ajattelu siitä, että hiljennytäänkin niiden omien tunteiden ja kokemusten äärelle kuulosti tosi virkistävältä. Että me ei tarvittaisi välttämättä terapeuttien armeijaa, vaan ihan vaan sitä yksinkertaista hiljaista läsnäoloa itsemme kanssa. Ja jotenkin aikaisemmin vähän sivuttiin sitä, että miten meidän hermostoa ei ole luotu tämän tyyppiseen ympäristöön ja kulttuuriin, missä me eletään, niin jos vaikka miettii tätä kalenteria, kun aletaan miettiä vapaa-aikaa, niin että se oli just mitä sä äsken sanoit.
Kalenterisulkeiset.
Kalenterisulkeiset.
Tällaista se on ollut jo, en muista kuin pitkään.
Kyllä, ja vaikka mitä hienompia aktiviteetteja, ja tuntuu, että se on ihan niin kuin pienillä lapsillakin, että on niin kuin oikeasti aika täydet kalenterit ihan pienillä ihmisillä, ja mitä hienompia synttäribileitä, ja tietenkin riippuen yhteiskuntaluokasta, että mitä on se niin kuin sosiaalinen elämä, mutta niin se ei oikeastaan ole lainkaan ehkä sitä, mikä meille ihmisille just hermostollisena olisi hyvä, eli herätä aamulla ja tunnustella, miltä meiltä tuntuu tänään, millainen fiilis meillä on, mitä me tarvitaan, vaan me saadaan katsoa, että aha, että meillä onkin 3 viikkoa nyt sitten suunniteltu kaikenlaista tänne, mitä me ei välttämättä edes tee yhtään mieli tehdä, niin sehän on tosi irti siitä, mitä me, jos me ollaan vahvassa yhteydessä itseemme ja kuunnellaan, mitä me oikeasti kussakin hetkessä tarvitaan.
Mm. Ja ehkä mä voisin lisätä tähän, että näissä vanhoissa opeissa ei kyllä tullut ehkä kenellekään mieleen se, että mittaisit, että sä katsoisit vaikka älysormuksesta tai älykellosta, että se tuntemukset, että tavallaan että näihin ei kuulunut ehkä tämmöinen mittaamisen ajattelu. Siis ihmisiä kyllä paljon mitattiin ja kilpaurheilijoita mitattiin, mutta ehkä semmoisen arjen rytmin etsimisen ja tasapainon etsimisen, niin siihen ei kuitenkaan kuulunut itse asiassa tässä vaiheessa vielä sellainen ajatus, että ihminen on tavallaan aika itse mittaamaan omaa untaan tai suhteuttamaan omia tunteitaan suhteessa siihen, mitä joku mittari sitten niihin sanoi, että tämä on uudempi ilmiö. Ja sitten toinen, jos mä mietin tätä pitkältä perspektiiviltä, niin siis työelämän muutoksesta on varoiteltu ihan hirvittävän paljon, teknologian muutoksesta on varoiteltu ihan hirvittävän paljon, kaikenlaisia neuroosiaaltoja on pelätty ihan kauheasti, mutta missään näissä, ei edes 90-luvulla, niin missään kyllä mun tutkimuskirjallisuudessa ei ole kenellekään tullut siis vielä mieleen se just suurin piirtein, että jokainen suomalainen tarvitsee terapeutin selvitäkseen ihan jokaisesta niin kuin, ihan normaalista päivästä. Että tämä on ehkä tämmöinen tuorempi ilmiö tai tämmöinen terapiakulttuuri ja muu sellainen. Että se on jotenkin myös mielenkiintoinen. Että se ei tullut kyllä kenellekään. Terapiataku tai kukaan kyllä ei ole aikaisemmin ehdottanut aikaisempina vuosikymmeninä.
Kyllä voisin jatkaa tuohon terapiakulttuuriin. Se on mielestäni äärettömän mielenkiintoinen aihe ja mitä se kertoo tästä meidän individualistisesta ajasta. Että me tarvitaan valtavasti terapeutteja ehkä nimenomaan täyttämään sitten myös uskonnon tuomaa aukkoa, että on joku jolle puhua ja purkaa ajatuksia. Mutta mikä siinä on kuitenkin isossa osassa ollut se, että me käännytään etsimään niitä ongelmia ja vastauksia niihin ongelmiin itsestämme ja ajatellaan hirveän paljon niitä meidän vaikeita tunteita sen yksilön kautta, että mitä minä teen väärin, miten minä voin parantaa itseäni, mitä minä voin kehittyä ja se kaikki vastuu siitä hyvinvoinnista oikeastaan silloin ihmisellä itsellään, niin mä jotenkin toivoisin, että me vähitellen siirryttäisiin sinne rakenteellisempiin näkökulmiin, mistä ehkä on myös aistinutkin tässä ilmapiirissä, niin vähitellen enemmän puhutaan siitä, että mitkä on meidän koulutusrakenteet perusasteen koulutuksessa, korkeakoulutuksessa, mitä meidän harrastuksista ohjelmoidaan meille, mitä meidän työelämässä tapahtuu. Että ei etittäisikään niitä vastauksia niihin ongelmiin sieltä yksilöstä. Me voidaan etsiä sisäistä ääntä ja sitä, mitä on meidän aidointa itseämme, mutta kun nämä ongelmat toistuu tosi monilla ihmisillä, niin siirryttäisikin keskustelemaan näistä meidän rakenteista, mitkä tuottaa näitä haasteita levolle ja jaksamiselle.
Luonnossa, kuten oli aiemmin puhetta, on se oma syklinen aika ja tavallaan se aikakäsityskin liittyy rakenteisiin ja siihen, että me ajatellaan, että on olemassa lineaarinen aika ja aika hallitsee tietyllä tavalla elämää, mutta tavallaan niin kuin siellä luonnossa sitten ikään kuin se aika jotenkin pysähtyy tai se on toisen tyyppistä, koska sitä ei tarvitse mitata kellolla, sitä voi seurata vuoden aikojen vaihtelua ja siellä on jotenkin läsnä semmoinen joutilaisuus ja semmoinen olemisen taso ja ehkä ne koivut ja männyt voi toimia hiljaisina terapeutteina, kun siellä käveleskelee. Tiina-Heli ja Mona Mannevuo, mikä tekee teidän elämästänne merkityksellistä?
Tämä on maailman helpoin vastaus, mutta läheiset ihmissuhteet. Ne on kyllä ollut aina ja varmasti tulee aina olemaan jollain tavalla itselle semmoinen arvokkain asia tässä elämässä ja tämä priorisoi myös monen muun asian ylitse, että en kokisi olevani minä ilman näitä läheisiä ihmissuhteita.
Joo, kyllä se varmasti on sama vastaus ja kyllä myös ehkä lukeminen ja kirjoittaminen.
Komppaan.
Minkä asia haluatte muistaa tulevaisuudessakin liittyen tähän joutilaisuuteen ja lepoon?
No siis mulle kyllä sopii aika hyvin nämä erityisesti suomalaisessa lääketieteellisessä kirjallisuudessa annetut ohjeet että kannattaa mennä urheilemaan ja tänne perusteinen lenkkeily ja urheilusuoritukset, että niitä suositeltiin ihan, no mä en itse sen pidä hiihtämisestä erityisen paljon.
Mäkään en pidä.
mutta hiihtämistä suositeltiin erityisesti jo, tai oikeastaan on suositeltu 1900-luvun alusta alkaen, ja siinä itse asiassa mainittiin erikseen, että se sopii tosi hyvin köyhälle kansalle, koska ei ole varaa käydä hermolääkäreillä, niin voisit mennä vaikka hiihtämään. Se on ilmasta.
Käykö tiskaaminen?
Tiskaaminen on oikein hyvä. Joo, kyllä.
Joo, mustakin kotitöiden tekeminen on kiva.
Joo.
Rentouttava.
Samaa mieltä.
Kiitoksia ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Merellä puhaltava tuuli voi olla säästä riippuen joko lempeä tai hyytävä. Kesäkirjan saaressa tuuli on alati läsnä ja liikkuu siellä sun täällä. Yksi kirjan lempilauseestani on tämä, jonka haluan jakaa kanssanne. Saari oli rauhoitusalue sille, joka teki työtä. Villi puutarha sille, joka kasvoi. Ja muun osalta päivien liittymistä päiviin, sitä mukaan kuin aikaa kului. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä.